Kutoka studio 15, hii ni VOA Express.
Ujambo mwana VOA, karibu katika Express. Tarehe ya 16 mwezi Machi mwaka 2021, naitwa Salma Mohamed. Tukupe vidokezo ambayo tumekuandalia siku ya leo.
Nami hapa ni Josephat Kioko. Ni siku ambayo utasikia mengi kuhusiana na Kenya kujiondoa katika mpaka wake baharini na Somalia. Kuliendaji watachangia wasikilizaji wa VOA kwa njia simu.
Na kule nchini Burundi, msamaha wa rais kwa wafungwa basi bado haujatekelezwa. Fahamu mengi kuhusiana na wanaharakati, kwa nini wanateta kuhusu hayo.
Yapo maandamano ya wafanyikazi huko Jamhuri ya Kongo, lakini kutuliza hayo yote tutakupa mziki katika burudani ya siku ya leo.
Fahamu mengi kuhusu yavumao mitandaoni na mwenzetu Sande Shomari, jamaa la pishi la mchele.
Lakini kwanza tunakupa taarifa kuu. Katika nchi ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, wafanyikazi wa kampuni ya Namoya Mining wameandamana leo katika mji wa Bukavu, mkoani Kivu Kusini. Kutoka Bukavu, ifuatayo ni ripoti ya mwandishi wetu Mitima De La Chance.
Wafanyakazi hao wa kampuni ya uchimbaji madini ya Namoya Mining wameandamana tangu mapema asubuhi mbele ya ofisi ya Banro Mining mjini Bukavu, wakidai malipo ya malimbikizo ya mishahara yao hiyo na malipo ya mwisho wa kazi baada ya kampuni hiyo kusimamisha kufanya kazi huko Namoya kwa sababu ya ukosefu wa usalama katika eneo lake la kufanyia kazi upande wa Salama Bila katika mkoa jirani wa Maniema. Mutandi Felix ni msemaji wao.
Tulikuwa natumika mbele kama kawaida, bwana wa kazi akaamua tutoke kwenye kazi, akutupatia malipo yetu ya mwisho. Ndio tunasema kama naona kama hata ansisa tena kazi, atupatie malipo yetu ya mwisho na vikaratasi vya mwisho wa kazi, tuachane naye wazima. Tumekusha kumwandikia barua nyingi, me atujibu tena.
Wafanyakazi hao wanasema kwamba wanakadiriwa zaidi ya 500 wanaodai, wakiwa wanatawanyika katika kona kadhaa za Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, kama vile kwa mfano huko Salama Bila, Kindu, Goma, Lubumbashi au mji mkuu Kinshasa. Kwa mara nyingine msemaji wao Mutandi Felix anaeleza.
Inakuwa sasa miezi 15 tunaishi bila mshahara yetu. Sasa wafanyakazi wanasema wamechunga miezi mingi sana. Wanaona bwana wa kazi afanye kitu, wanasema wafanye hii sababu wakubwa wa inchi waangalie namna wanaweza kuwatetea. Tunajua sana namna gani tutaendelea kuishi bila kupokea.
Wakati huu ambapo ulimwengu unakabiliwa na athari za kiuchumi zinazotokana na hali ngumu ya janga la corona, wafanyakazi hao wa Namoya Mining wanasema kwamba wanaathirika, kama anavyoeleza Shukuru Bashengezi Innocent akiwa miongoni.
Vitu haviendeke na kwenye tunafikia mkutosha hii malalamiko yetu ni juu tunaona tuishaenda ngazi zote, hata kwa kunivyo ya guvernema hakuna solution mpaka leo, na maisha tunaanza pitia ni ya mubaya sana. Hii hali ya corona inatuafekte sana mumaisha, mpaka tunaanza chekelewa mumakaritie kwa tunaishi, batoto wanatupiwa bana hawasome, mumanyumba balisha tufukuza, kila mtu kutuona munjia naanza tuchekelea, hali inakuwa mubaya, wengine wanaanza kufa juu ya njaa, hakuna gisi ya kukizi mahitaji.
Kumepita miezi 6 tangu wafanyakazi wa Namoya Mining walifanya maandamano mengine kwa madai hayo hayo bila kufanikiwa. Wakati huo kiongozi wa jumuiya ya wafanyakazi katika mkoa wa Kivu Kusini, Kialumba Lugano Padiri, ameomba kwamba kampuni ya Namoya Mining itie maanani madai yao, kukiwa na habari kwamba kampuni ya Namoya Mining imenunuliwa na kampuni mpya ya Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo, Shomka Limited, ikiungana na kampuni ya Uchina Bain. Hadi sasa juhudi zetu za kuwapata viongozi wa kampuni ya Namoya Mining bado hazijafanikiwa. Iwapo madai yao hayo hayatajibiwa, wafanyakazi wa Namoya Mining wanatarajia kuelekeza ombi lao mbele ya vyombo vya sheria hivi karibuni. Mitima De La Chance, Sauti ya Amerika, Bukavu.
Asante Mitima. Na kwingineko nchini Burundi, wanaharakati wa kutetea haki za kibinadamu wanalaumu kwamba hatua ya msamaha wa rais wa jamhuri ya kuachia huru wafungwa zaidi ya 5,000 bado haijaanza kutekelezwa wiki moja baada ya kuchukuliwa. Maelezo zaidi na Jean Marie Vianney hishi Burundi kutoka mjini Kigali.
Hatua ya msamaha wa rais wa jamhuri ya Burundi Evariste Ndayishimiye ya kuachia huru wafungwa zaidi ya 5,000 ilikuwa iliwaridhisha wananchi wa tabaka mbalimbali, ikiwa ni pamoja na wanasiasa wa upinzani, wanaharakati wa kutetea haki za binadamu, bila kusahau wahusika kwenye safa ya mbele ambao ni wafungwa wengi waliokuwa wanatarajia kunufaika na hatua hiyo ambayo ingewaepusha na matatizo mengi ya kimaisha yaliyokuwa akiwakabili gerezani. Matumaini hayo yamekuwa yakififia siku baada ya siku, kwa sababu tokea hatua ya msamaha wa rais wa jamhuri kwa wafungwa mbalimbali kuchukuliwa, ikiwa sasa ni zaidi ya wiki moja, hali ya taharuki imeanza kutanda miongoni mwa wafungwa, ikimaanisha kuwa hatua hiyo bado haijatekelezwa hadi sasa. Tukihojiana na mwanasheria Diodone Bashiraishize, akiwa pia ni mtetezi wa haki za binadamu nchini Burundi, ameiambia Sauti ya Amerika kwamba kucheleweshwa kwa utekelezaji wa hatua hiyo ya msamaha wa rais kwa wafungwa ni moja mwa dalili zinazodhihirisha kwamba vyombo vya sheria vya Burundi haviwajibiki hata kidogo, na kwamba ni njama ya kuwabakiza gerezani wafungwa ambao ni wafuasi wa vyama vya upinzani.
Kwa mtu ambaye anafuatilia kwa karibu utendaji wa sheria na mfumo wa magereza nchini Burundi, hakuna kitu ya kushangaza kwa kuona wamechelewa kuheshimisha hatua hiyo ya rais wa nchi ambaye ilikuwa imeachilia uhuru kwa kupatia msamaha dhidi ya watu 5,000. Hatua hiyo inaonyesha kwamba inawatenga wafungwa wa kisiasa. Si sheria ambayo iko inatumika watu wenye kuwa na maoni tofauti na maoni ya chama tawala, au ndiyo wanataka wabakize gerezani kinyume na sheria.
Hata hivyo, serikali imetupilia mbali tuhuma hizo, na tokea siku kadhaa waziri wa sheria amekuwa akizitembelea gereza mbalimbali za Burundi ili kuwatuliza nyoyo wafungwa na kuwahakikishia kwamba hatua hiyo imekawia kutekelezwa, ili kuandaa ipasavyo faili hiyo kwa kukosoa dosari kadhaa zilizojitokeza kwenye orodha ya wafungwa wanaostahili kuachiwa huru kufuatia msamaha huo wa rais wa jamhuri ya Burundi. Na ikiwa hatua hiyo itatekelezwa siku zijazo kama ilivyoahidiwa na serikali ya Burundi, itasababisha upungufu mkubwa wa msongamano wa wafungwa katika jela kuu za Burundi. Jamari vya Nicho, Burundi, Sauti ya Amerika, Kigali.
Mwandishi wetu huyo na ripoti hiyo ambayo imekufahamisha mengi kuhusiana na nchi ya Burundi. Ni taarifa ambayo kweli inaleta mengi kutoka eneo hilo la maziwa makuu. Habari ya kwanza, Kongo kuna maandamano, kisha hili ni kuhusu wafungwa. Mengi sana, wakati janga la corona likiwa bado limeanza kutishatisha, tuambiwa wimbi la tatu limefika.
Hapa nchini Kenya ndio mambo yalivyo. Nakumbuka huu ni mwaka wa kisiasa, joto la kisiasa likiwa linaendelea chini kwa chini. Mikutano ya kihadhara hivi sasa yamekatizwa. Mambo kama haya ni mambo mapya, tukizingatia kwamba majukwaa ya siasa yanawapa fursa viongozi watarajiwa kujieleza. Sijui itakuwaje mwenzangu Kioko sasa.
Na ni wakati ambapo raia kweli anasitiza na kufuatilia zaidi kile kiongozi wake anachosema na anachotenda. Inakuwa ni kama kielelezo katika jamii zetu. Unapata yote haya katika VOA Swahili na radio wa shirika wetu katika eneo nzima la Afrika Mashariki, Afrika ya Kati na pia maziwa makuu. Unaweza kufuatilia matangazo pia mitandaoni, unaandika tu pale katika internet voaswahili.com. Na sasa tunajiunga na mwenzetu Harrison Kamau akituletea habari za dunia.
Mamlaka kaskazini mwa Nigeria zinachunguza kutekwa nyara kwa walimu watatu na watu waliokuwa wamejihami kutoka shule moja ya msingi siku nne tu baada ya wanafunzi kutekwa kutoka shule nyingine katika jimbo la Kaduna. Wanafunzi kutoka shule iliyoko kwenye mji wa Rema walikimbia baada ya washambuliaji kuingia shuleni humo wakiendesha pikipiki, ambapo waliteka nyara walimu wao, kulingana na mkuu wa usalama wa jimbo hilo Samuel Arwani. Tukio hilo ni la sita kufanyika shuleni ndani ya kipindi cha miezi tatu kwenye maeneo ya kaskazini magharibi au kati mwa Nigeria. Wanajeshi wanaendelea kusaka wanafunzi 39 waliotekwa nyara Alhamisi wiki iliyopita kutoka kwa shule nyingine jimboni humo. Serikali imesema kuwa wanajeshi waliokoa wanafunzi wengine 180 waliotekwa nyara kutoka kwenye chuo cha misitu wiki iliyopita. Serikali kuu imekuwa ikilaumu serikali ya jimbo kwa kutoa fedha kwa wateka nyara kila wanaposhikilia watu bila kuleta suluhisho la kudumu kutokana na tatizo hilo. Waziri wa mambo ya nje wa Marekani Antony Blinken pamoja na mkuu wa Pentagon Lloyd Austin leo wanafanya mazungumzo na wenzao kutoka Japan ili kuimarisha ushirikiano wa mataifa yaliyo karibu na bahari ya Pacific, wakati ushawishi wa China wa kieneo ukiendelea kuongezeka pamoja na tabia ya uchokozi kutoka Iran. Mkutano huu ujulikanao kama 2+2 unafanyika kwenye mji mkuu wa Japan, ukiongozwa na waziri wa mambo ya nje wa Japan Toshimitsu Motegi na mwenzake wa ulinzi Nobuo Kishi, wakati Blinken na Austin wakifanya safari yao ya kwanza ya kidiplomasia nje ya Marekani tangu kuingia madarakani kwa utawala mpya wa Biden. Katika kikao cha awali na Motegi, Blinken amesema kuwa Tokyo na Washington wanaamini kwa utawala wa demokrasia na sheria, akiongeza kuwa misingi hiyo huenda imo hatarini iwe nchini Burma au China. Mutegi kwa upande wake amesema wao pamoja na wenzao wa Marekani wanapinga jaribio la China la kubadili umiliki wa eneo la mashariki na kusini mwa bahari ya China Sea, ambao imeendelea kuongeza zaidi ya wanajeshi wake. Rais wa Marekani Joe Biden leo anatembelea kitongoji kimoja mjini Philadelphia jimboni Pennsylvania, wakati utawala wake ukilenga kufufua biashara ndogo ndogo kupitia programu ya trilioni 1.9 kutokana na athari za janga la corona na iliyotiwa saini wiki iliyopita. Msemaji wa ikulu Jen Psaki amesema Jumatatu kuwa Biden atafafanua zaidi kuhusu mpango huo unavyofanya kazi hasa kwenye biashara zinazomilikiwa na watu weusi kwa nia ya kuhakikisha kudumishwa kwa wafanyakazi wake pamoja na usalama wao wakati huu wa janga. Naibu rais wake Kamala Harris akiandamana na mume wake Doug Emhoff leo pia wanakutana na wafanyabiashara wa Colorado baada ya kutembelea kituo kimoja cha utoaji chanjo jimboni humo. Biden Jumatatu amesema kuwa utawala wake unalenga hatua mbili kubwa katika kipindi cha siku 10 zijazo. Moja ikiwa kutoa chanjo milioni 100 za COVID na pili kutoa hundi milioni 100 za kukabiliana na athari za janga la corona kwa Wamarekani.
Baada ya pumziko fupi, sasa tunakwenda katika mjadala wetu wa barazani kila siku ya Jumatatu hadi Alhamisi. Tembelea kurasa yetu ya FB page, utapata mada motomoto kila siku na fursa yako ya kuchangia. Na hii leo katika mada yetu tunauliza hivi: nini maoni yako kuhusu hatua ya Kenya kujiondoa kwa kesi ya mpaka wa baharini kati yake na Somalia iliyoanza kusikilizwa Jumatatu na mahakama ya kimataifa ya haki ya Hague kule Uholanzi? Basi tuambie maoni yako, lakini kwanza kabisa awali tunakwenda kwa simu.
Naona wa kwanza hapa anajiita Baba Paroko katika Facebook yake, anatoka Kahama, Tanzania. Tumsikize anavyosema, nake anasema inawezekana kwamba wameona sehemu hii si yao katika bahari. Hebu tumsikie Baba Paroko. Karibu sana ndugu, uchangie.
Asante sana. Kwa ujumla, mzozo wa Kenya na Somalia ulivyoanza mara ya kwanza sio kama ulivyo sasa. Mara ya kwanza ulianza kwanza ni wananchi wake wa pande zote mbili walikuwa wanaoleana, na wanawake wengi walikuwa wanaenda Mombasa, wanawake wa Somali. Ule mzozo ulienda mbele zaidi, ikaja kuonekana kwamba kuna waolewaji na wengine wakienda kuoa kule wananyimwa wanawake. Pale ndio uhasama ulianza toka tukiwa wadogo wadogo. Tulikuwa tunaona ile mtu akichumbia sehemu nyingine hapati mke, lakini wale wakija kuchumbia wanapata. Kwa hiyo na umaskini ulitendea sana eneo hilo. Sasa hii issue za sasa hivi ya Somalia na Kenya, kwanza na yenyewe ilipiga hatua ikaingia hali ya kwenye uongozi. Kenya alitaka kuiweka serikali yake pale ili mipaka yake iwe salama, lakini wa Somali walikuwa na viongozi wao wanaowataka. Ndio ikaanza ile vita vya wenyewe kwa wenyewe wa kina marehemu Farai Bibi. Sasa
bado wana mafarakano baharini na Kenya imetangaza kujiondoa. Unaona kwa nini wamejiondoa?
Kenya amejiondoa kwa sababu za usalama zaidi kwa wananchi wake, kwa sababu bahari bado mambo ya diplomasia hawapo vizuri. Lakini kujiondoa Kenya, inaonekana eneo lile la bahari, kwa sababu aliwekwa fensi lipo wazi. Kwa maana hiyo, Kenya na vyombo vyake vya majini wanaweza kuwa wanafanya kazi tu eneo lile, kwa sababu Somalia ina udhaifu katika uongozi, na viongozi wengi wa Somalia ukiangalia wanatumika ndani ya Kenya kuijenga serikali yao. Hata timu yao ya taifa ukija kukagua, inapochaguliwa haichaguliwi ndani ya Somalia, inachaguliwa kutoka Kenya huku, kwa sababu kuna Wasomali wengi. Kwa hiyo amejiondoa pale kupunguza mzozo tu ule, lakini Kenya ukiangalia kwa jicho la tatu pale bado ataendelea kupatumia.
Tukushukuru sana Baba Paroka, asante sana kwa kutueleza mengi hayo kuhusu swala la diplomasia kati ya nchi hizo mbili.
Asante sana, nawatakia kazi njema. Karibuni sana Tanzania.
Haya, sasa basi, tukitoka Tanzania tunakwenda Goma kule DRC. Yeye huyu anajiita Proyans Buguma, asema pengine Kenya imetambua kwamba ni wao chanzo, na huku akitupa salamu anasema tumsalimie mwenzetu Malivika akiwa kule Goma.
Haya, karibu sana Buguma, utupe kauli yako.
Nzuri kabisa. Ndiyo, nilituma salamu zangu kwa Oscar Malivika. Na mimi nasema ingawa Kenya imejiondoa kwenye hiyo mambo ya CPI ya Hague, ya makama makuu ya Hague, naona kama Kenya haina tena wazo ingine, kwa sababu inaona itashindwa, haitaweza kupata solution kwa mambo hayo ya kuhusiana kwa mpaka wa Kenya na Somalia.
Kwa nini unafikiri wao ndio chanzo?
Ni ukiona mpaka, nafikiri ukiona mpaka kingi kwa kingi ipo huko Somalia, wa Somalia walisema kama wao hawana shida na Kenya, ila Kenya ndio inaleta vurugu. Ndio hivyo, ndio maoni yangu kabisa. Na kwa kuona kwa kingi, Kenya imejitoa kwa mazungumzo, inataka kubaki kwenye mazungumzo huko ili wapate suluhisho. Ni kuonekana kwamba wao ndio kabisa chanzo ya hiyo vurugu kati ya nchi hizo mbili.
Asante sana Croyans.
Asante kwako.
Hao ndio waliochangia kwa njia ya simu, lakini kuna wengine waliotuma ujumbe hapa studio tusome kuhusiana na mgogoro huu wa baharini, yani katika mpaka wa Kenya na Somalia. Ninaye hapa Lawrence Mugukuu, anasema anatoka Gatuzi la Meru, Kenya. Anasema kwa minajili ya kudumisha amani na kuepuka migogoro ya mara kwa mara baina ya nchi hizi mbili.
Tupate maoni ya kule Soroti, maeneo ya Uganda kule. Anajiita KC Ahura, anasema lazima kesi endelee ili kupata suluhisho baina ya nchi hizo mbili.
Ninaye hapa Zedekia Mparala, akisema ameepusha hatari kwa usalama wa taifa la Kenya dhidi ya itikadi kali za Al-Shabaab.
Naye Vincent Daudi yeye anasema kwamba kwa sababu inajua itashindwa na Somalia, ambayo naamini ndiyo mwenye haki.
Kauli zenu hizo kuhusiana na swali la barazani leo. Na sasa anavyosema Sunday Shomari, mambo haya hayasongi vizuri bila muziki.
Naam, ndio hivyo basi, tunampisha huyo MB Doggy Man na kibao hicho cha Latifa.
Doggy man, me ni selling on no. Kama salamu hani wa ukini misi, ni day baby me, nitakupigia na kutafuta. Niona sura yako, nakutamani. Iwe karibu yako. Ah, baby. Yeah. Shetani, ukiniacha mimi tabaki na nani? Katika tipa nimetona. Haya, penzi la uzo silati minitajua. Haya, kumbuka dogi mando gina kupenda. Kinacha dogi mando kinitakunda. Jouni kisile nje uniperenda. Madunia najua, kama penzi langu kwa kumo ya nikidonda.
MB Dogi Man basi na mziki huo wa Latifa, mziki ambao ulitamba sana na kufanya wengi wetu basi tuingie katika mahaba. Maana ukishambiwa hivyo kama mwanadada unajisikia basi ni wewe tu jamani.
Mziki hii inaashiria mahaba, labda msikilizaji wa VOA hafahamu. Mwenzangu hapa Salma ndiye huwa anaichagua. Yeah. Ukiendelea kuburudika basi tupate ushauri kutoka kwa mtaalamu Philip Lundu. Hapa anaonya watu kuhusiana na athari za ulaji wa chakula kingi kupita kiasi au kutumia chumvi nyingi, akisema hii ni hatari ya kupata magonjwa ya figo.
Lazima mtu uwe unakula kwa saa inafaa. Wengi hawakuli lunch ndio wapunguze kilo, lakini wakifika jioni nyumbani wanalipisha kisasi. Nakumbuka Afrika ni mkusanyiko wa watu, baba, mama, watoto, wajukuu, mko kwa meza. Hata ile kipimo utafuatia, unajua unakula ukiongea, hutajua mko na kiasi gani. Na wetu ni kukula kwa kitanda. So unapata kwamba kilo inapoongezeka, inaongeza risk factors ya magonjwa mengine kama pressure ama diabetes. Na pressure na diabetes hao ndio broker wa kidney failure. Sasa ukikula vizuri, kule breakfast, kule lunch, kule supper, na kama umeshiba, hata kama ni breakfast umepatiwa slice tatu, usiseme, wengine wanasema kwamba unajua kuna wagonjwa, watu wako na njaa Turkana, si vizuri kutupa chakula. Ukishiba weka, kesho kuna siku ama jioni kuna wakati mwingine. Nyingine ni maji. Unajua mtu wa Limuru na Mombasa weather sio the same. Sisi ukikaa tu kidogo hivi sasa ushatoka jasho. Hiyo jasho ni maji. Inamaanisha kiwango imepungua ya maji. So unakunywa maji kiasi gani kwa siku? Na tukiongea kuhusu maji, tunaongea kuhusu supu, tunaongea kuhusu chai, tunaongea kuhusu maziwa, tunaongea kuhusu pure, safe, clean water. Si flavored water. Mwingine anasema kwamba hana matamanio ya maji. Nakwambia hivi sasa, hata kama sina kiu ya maji na nitembee na maji, tajipata kama nanywa maji. Ni je, maji iko karibu na wewe? Mara mingi watu kienda mikutano, workshop, masemina, unapata kwamba kila mtu anakiwa maji pale juu ya meza yake mbele yake. Na unakunywa nani asubuhi? Maji ni muhimu sana. Alafu nyingine ni chumvi. Kuna watu ambao hata kabla waonje chakula ataongeza chumvi. Chumvi, unapozidi kula chumvi ndipo maji inazidi kukwama kwa mwili yako. Unapatia kazi ya ziada figo yako. Nakumbuka hapo kitambo bibi harusi alikuwa analambisha chumvi ndio wakati wa sherehe asiende kujisaidia. Watu ambao walikuwa nasafiri kutoka Mombasa hadi pengine Malaba boda ndio asishukishuke kwa basi ama asisumbuke, analamba chumvi ili asipate mkojo. Na nakumbuka tukiwa wadogo kazi tukikusanyika kwa nyanya, kuna yule ambao alikuwa anakojoa, na ukiuliza asubuhi nani amekojoa, si mimi. So nyanya alikuwa anafanya nyanya, tulambisha chumvi sisi wote, ndio hiyo chumvi chikilie maji tusikojoe. Hiyo ni madhara. Chumvi ya kupika inatosha.
Ushauri mzuri sana huo wa lishe bora. Na hivi sasa tunaingia katika yavumao mitandaoni. Mwenzangu Sandy Shamari yuko tayari kabisa.
Asante sana Joseph Atikioko na Salma Mohamed. Basi moja kwa moja nikiangalia yaliyojiri kwenye mitandao mbalimbali, Instagram, Twitter, Facebook na kwingineko. Nchini Kenya ni msiba mkubwa wa mwanahabari nguli Robin Njogu ambaye alifariki baada ya kukumbwa na COVID-19. Rais wa Kenya Uhuru Kenyatta na naibu wake William Ruto wameongoza wa Kenya katika kuomboleza msiba huo. Mwandishi huyo wa Royal Media Services ambaye pia amewahi kufanya kazi na vyombo vingine vya habari siku za nyuma, ikiwamo Capital FM na Nation Media Group. Kwenye ujumbe wao rambirambi, viongozi hao wamemtaja Njogu kama mwandishi wa habari ambaye ametoa mchango wake mkubwa katika uandishi wa habari nchini humo, hasa kwenye habari za mtandao, ambao pia umepata mafanikio makubwa katika kubadili sekta ya uandishi kwa jumla nchini Kenya. Vilevile mama ya mwanahabari huyo alifariki siku mbili kabla yake, ikiwa ni habari ya kusikitisha kwa wanafamilia. Poleni wanafamilia, halikadhalika wa Kenya kwa jumla. Kwingineko ni mtoto mwanamuziki tajiri duniani Jay-Z na Beyonce, mtoto wao Blue Ivy mwenye umri wa miaka 9 ameshinda tuzo yake ya kwanza kabisa ya Grammy, ikimfanya kuwa mtoto wa pili mdogo kuwahi kushinda tuzo hiyo ya Grammy. katika kipengele cha video bora ya muziki ambayo ilikuwa alifanya Beyonce yeye na mwanae huyo Blue Ivy pamoja na msanii maarufu wa Afrika kutoka nchini Nigeria Wizkid, wimbo kiitwa Brown Skin Girl. Hii pia imepelekea kwa mwanamuziki huyu wa Afrika Wizkid kupata hiyo tuzo. Hali kadhalika mwanamuziki mwingine wa Nigeria Burna Boy, yeye pia ameshiriki kwa mwaka wa pili akishinda na albamu yake ya Twice as Tall katika group katika tuzo hizo za Grammy. Albamu hii imetajwa kwamba ni albamu bora. Na tuzo hili basi imefanyika wakati huko na janga la corona limekuwa tofauti kidogo, kikiwa hakuna watazamaji wala watumbuizaji wakiwa wametengwa kwenye majukwaa matano tofauti na kukaa kwa umbali. Na kutokana na hilo basi mwanamuziki mgeni Davido ameweka tofauti yake na Burna Boy pembeni kabisa na kumpongeza kwa ushindi wake kwenye tuzo za Grammy mwaka huu. Alikadhalika akimpongeza Wizkid kwamba wote wanatoka Nigeria, na kupitia tweet yake akaandika kwamba ushindi huu ni kwa taifa zima la Nigeria. Kwa namna yote ninatazama, huu ni ushindi kwa Nigeria, kwa utamaduni wa watu wetu, na pongezi kwa washindi wetu wote, Davido aliandika. Vilevile P Diddy Sean Combs aliandika pia kwenye ukurasa wake wa Instagram akimpongeza Burna Boy, anasema you did it, maana kumefanikisha haya. Kwingineko, ligi ya mabingwa ya Ulaya, watazamaji na washabiki wa soka watakuwa wanaelekeza macho yao katika mtanange kati ya Real Madrid wakiwaalika Atalanta leo usiku pale Alfredo Di Stefani kwenye uwanja. Mambo yatakuwa mazito kwelikweli, lakini je, faida ya goli moja la ugenini itaamsha Madrid au Atalanta watabadili mambo? Hayo yatajiri usiku wa leo. Basi hao ni baadhi tu tunataenda kwenye mitandao ya kijamii. Narudisha kwako Josephat Kioko na Salma Mohamed aka Salmorex.
Na hivyo ndivyo anavyoondoka hapo Sunday Shumari baada ya kufahamisha mengi pia katika vyombo mbalimbali vya habari. Naona hapa kuna mengi yanayovuma sana katika mitandao mbalimbali hata katika sport. Nimeona jana kwamba Cristiano Ronaldo kapitisha rekodi ya kina Pele kufunga mabao mengi zaidi duniani. Na sasa ni wasaa wa kupata swali la leo. Tumekuwa tumedia katika mtandao wa VOA Swahili tangu mapema leo na tumekuuliza, pamoja na kuwepo maambukizi ya COVID-19 Afrika Mashariki, je, masharti yanafuatwa ipasavyo katika eneo ulipo?
Naanza na ujumbe wake Viki Ndovya kwetu Kongo. Tunafuata masharti ipasavyo, tukienda pale popote tunaosha mkono kama kawaida.
Naye hapa Dickson Telemwa wa Morogoro, Tanzania, anasema huku kwetu tunachukulia ugonjwa kama changamoto na Mungu ndiye ngao yetu.
Mwingine anajiita Agatha Mbale anasema masharti yamekuwa mtihani sana, lakini tunazidi kupambana.
Katika mji wa Mombasa nchini Kenya yupo Hussein Mafeza Beja, anasema Afrika Mashariki hakuna kitu kiitwacho COVID, ni njia hatu za viongozi ndo zinatutesa.
Mwingine anajiita Kikalabu Moses, nipo DRC Kirumba, Kivu ya Kusini. Kwanza mimi hapa nilipo ni kijijini, sisi tunaendesha kazi zetu za kulima, hatujikingi hata kidogo.
Naye Kalibu Mwiti anapatikana katika mji wa Nairobi pia hapa Kenya, anasema masharti yanafuatwa kama kawaida kwa kuzuia maambukizi zaidi.
Na huyu ni Maimuna Kasim anasema tathmini ifanyike kwa wanaofuata masharti ikiwa umefanikiwa.
Maoni mazuri sana, na yanafanana na hayo ya huyu Resgod Phileis. Tumemuuliza swali naye akatutupia swali, waliofuata hayo masharti mbona bado wako hoi?
Jamani, kijembe hicho. Asanteni sana kwa maoni yenu kedekede hapo katika swali la leo. Na pia katika burudani tunawashukuru sana, na vile vile katika barazani yetu mmechangia vizuri sana. Endelea kuwa shabiki wetu hapa, sisi tunakuenzi. Naitwa Salma Mohamed,
nami hapa ni Josephat Kioko. Tumekamilisha safari ya VOA Express. Kwaheri kuondoka hewani.